Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbek hukumati delegatsiyasi Vashingtonda AQSh rasmiylari bilan muzokaralar o'tkazdi. Rossiyalik qo'shiqchi Irina Dubsovaning Toshkentdagi konserti bekor qilindi. Xitoy dengiz yo'li bilan Eron orqali O'zbekistonga yuk yetkazib bera boshladi. Rossiya mudofa vazirligi Wagnerchilar isyonidan keyin ilk bor vazir Shoygu aks etgan kadrlarni namoyish qildi. Blinken Wagnerchilar isyonidan keyin Rossiyada uzoq vaqtgacha beqarorlik davom etishi mumkinligini aytdi. Rossiyadagi isyonga migrantlarning reaksiyasi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Boshlayotganim ko'rsatuvni yakshanba 25-iyun Toshkentda soat 16 bo'lganda yozishni boshladik. Bu paytga kelib Yevgeniy Prigozhin o'zining Wagner xususiy harbiy kompaniyasi jangarilari bilan Moskvaga qurolli yurish boshlaganiga qariyb 2 sutka. Moskvaga 200 km qolganida bu yurishni to'xtatib, ortga qaytishga qaror qilganini e'lon qilganiga salkam 1 sutka bo'ldi. Prigozhinning o'zi juma oqshomida boshlagan qurolli harakatini adolat marshi deb Марш справедливости. Россия президенті Пригожинның харакатыны сатқынлик ва хиянат деп. Журналистларның көпчілігі еса бу вақияны куралли исян деп атады. Путинның ашпасы деген нам білян танылген дала командоныз Евгений Пригожинның куралли исяны анатомиясыны органыш чын сиясат шынослар Хуршид Хабиб ва Рафаэль Саттаровларны көрсатуге тәкліп кылдым. Ассаламу алейкум, егетлер. Dam olish kunida vaqt topganingiz uchun ko'rsatuvimizda qatnashishga minnatdorchiligimni qabul qiling. Xurshid, kecha sizlarni bugungi suhbatga taklif qilar ekanman. Maqsadim Yevgeniy Prigozhin nega Moskvaga qurolli yurish boshladi degan savol javobini izlash edi. Biroq kecha kechga yaqin vaziyat birdan o'zgarib qoldi. Prigozhin qaroridan qaytdi, ortga burildi, Belarus prezidenti bilan muzokaralarida unga nima va'da qilindi ki, u o'z qarorini bu qadar keskin o'zgartirsa?
Endi miqyosdagi muammolarda birinchi marta nima deydi, o'rtakachlik vositachilik qilayotgani yo'q. Masalan, o'sha Qirg'izistonda hokimiyatni qurolli almashinuvida ham Lukashenko Qirg'izistonning sobiq vaziri, sobiq prezidentiga o'zidan o'sha Belarusiyadan xavfsizlik garantiyalari va boshpana shartlari asosida olib kelgan edi. Va kecha o'sha voqealar boshlangandan keyin xabarlarga qaraganimizda Putin avvalo Lukashenko bilan, Qozog'iston prezidenti Tokayev bilan va O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev bilan telefon so'zlashuvlari olib borgan. Nazarimda mana shu so'zlashuvlarda Putin Lukashenkodan bu masalani, muammoni yechishda yordam ko'rdi. Chunki Putin o'ziga, masalan, Yevgeniy Prigozhin bilan to'g'ridan-to'g'ri qandaydir muloqot qilishni ep ko'rmagan ko'rinadi. Biz buni Putinni o'sha o'tgan yillardagi davlat boshqaruv stilidan bilamiz, u bunday muzokaralarga kirmaydi va Lukashenko nazarimda mana shu muzokarachi rolini olgan va Prigozhinga nazarimda vaziyatni, xalqaro vaziyatni va boshqa bu albatta Ukraina, Rossiya-Ukraina urushida Rossiyani mag'lubiyatga olib kelishi sabablarini har holda atroflicha tushuntirgan ko'rinadiki, bu bitta tomoni, ikkinchi tomoni Wagner o'sha askarlarini hammasi ham bu adolat yurishida ishtirok etishga rozi bo'lmagan. Bu ikkinchi sabab bo'lishi mumkin. Uchinchi sababi balki Prigozhin xalqdan yoki boshqa qo'shinlardan, chunki 1500 kilometrlik frontda juda ko'p o'sha mudofaa vazirligining boshqa qo'shinlari bor. Ulardan ham qandaydir bir qo'llov kutgan bo'lishi mumkin va bu qo'llov kelmadi. Ko'pchilik neytral fikr bildirdi. Ko'pchilik buni xato yo'l deb juda yumshoq gaplar bilan o'ta katta xato deb aytishdi. Mana shu uch faktor Prigozhinni niyatidan qaytargan bo'lishi mumkin.
Rafael, bas Putin o'rtaga odam qo'yar ekan, Lukashenkoni yordamga chaqirar ekan, gaplashib qo'y Prigozhin bilan der ekan, unda bir necha soat oldin nima uchun u bu qadar bir dahshatli chiqish qiladi o'zicha? Agar maqsadi o'rtaga odam qo'yib bir gaplashish bo'ladigan bo'lsa, u tiyilib tursa bo'lmasmidi ana o'sha bayonotidan?
Tiyilib turmasa bo'lmasdi, chunki Putin ja umid ham qilmagandi Lukashenkoni inisiativasiga. Bu skeptik qarashlar ham bo'lgan. Rayini qaytarishmagan, shuning uchun Lukashenkoga ja umid ham bog'lashmagan. Parallel ravishda albatta birinchi galda bularni har qanday yo'l bilan to'xtatishdi ko'zda tutilgandi. Buning ustiga Putin bu vaqtda juda sarosimada va parokanda holatga tushib qolgandi. Putin va uning sistemasi. Mariya Zaxarova to'at ibodat qilishni ham boshlab qo'ydi cherkovga borib. Bu yerda har xil variantlar o'rtaga qo'yilgan, maslahatlar olingan, masalan Erdoganni ham bu yerda roli katta, masalan Lukashenkoga mana shu platformani yaratib berishdi. Bu yerda Turkiya faktori bor, Belarus faktori ham bor va qaysi biri qaysi variant ish bersa shunga umid qilib shuni tutib ketishgan bo'ldi. Boshqa bu yerda глубокий bir mislar yo'q. Yana bir variant Prigozhinni, masalan, oila a'zolarini garovga olgan bo'lishlari ham mumkin.
Shunday informatsiya ham chiqdi. Endi hech kim tasdiqlagani emas. Prigozhin kecha eng so'nggi bayonotidan keyin hech qanday bayonot bergani yo'q. Balki yaqin kunlar ichida berar, qandaydir bir izoh berar. Prigozhin o'zining adolat uchun yurishini juma kuni kechqurun Rossiyaning Ukrainaga chegaradosh Rostov viloyati markazi Rostov-Don shahriga kirishdan boshladi. Ukrainaga qarshi urushning bosh shtabi shu shaharda joylashgan. Bu yerda u o'sha shtabga kirib bordi, so'ng shimolga qarab yurishni boshladi. Rostovdan Voronezh viloyatiga, undan Lipetsk viloyatiga o'tdi va Prigozhinning o'zining aytishicha
ЧВК Вагнер хотели расформировать. Мы вышли 23-го июня на марш справедливости. За сутки мы прошли, не доходя 200 километров, до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану.
Demak, Moskvaga 200 chaqirim qolganda ortga qaytdi. Shu yerda ikkita savol. Nima uchun Prigozhin 3 viloyatni bosib o'tgunicha Rossiya armiyasi qarshilik ko'rsatmadi yoki militsiyasi qarshilik ko'rsatmadi, politsiya yoki boshqa kuchlari? Axir tinch aholi yo'q joyda Wagnerchilarni zararsizlantirish osonroq bo'lmasmidi, xavfsizroq bo'lmasmidi? Buni yordamga Moskvaga olib boruvchi yo'llarni kavlashdi, mana ko'rib turibmiz. Mudofaa istehkomlari qurishni boshlab yuborishdi. Rafael, juma oqshomida boshlanib bir sutka davom etgan va oxir oqibat Kreml uchun happy end bilan tugagan bu trillerni siz qanday izohlagan bo'lardingiz? Nima uchun bu triller tugaganda u aslida triller emas, balki shunchaki arzon bir trash ekanligini tushunib qoldik?
Chunki bu yurish chuqur bir rejalashtirilgan, bir strategik ahamiyatga ega bo'lgan, chuqur bir tahliliy qilingan, tayyorgarlikda ko'rilgan harakat emas edi. Bu ekspressiv, impulsiv, harakat bo'lib, Prigojinda bu yerda mana shu siyosiy gayakligi o'g'anligidan tutib qolganligi natijasida yuzaga kelgan. Bu Prigojinda ekspromti hisoblanadi. Nima uchun bunchalik tez bo'ldi? Chunki Rossiyani asosiy qo'shinlari hozir Ukraina frontida. Bu nazgvardiyachilar, politsiyachilar, ular tinch aholisi yoki tinch namoyishchilarni bostirishga yoki qandaydir bir tosh otuvchi, stakan otuvchilarga qarshi kurashishga qaratilgan va o'shalarga moslashtirilgan huquq-tartibot organlaridan hozir Moskva va boshqa shaharlarda tashkil topgan. Qarshi qo'yishga ularda Putin Prigojinga qarshi qo'yishga hech qanday instrument yo'q edi. Qurol otishga yaroqli, ular qurol ko'tarishga yaroqli kuchlar bori, urushga yaroqli bori, lekin ularni bostirishga kuch Rossiya ichida yo'q edi mana shu shaharlarda. Ikkinchi faktor, mavjud qo'shinlar ham ular bu yerda psixologik faktorni ham olishimiz kerak. Bular kechagina bitta okopda turib urushganda bitta okopda turib jang qilishib yoki gospitalda bir-birida koykada yotib masalan davolanishganda-yu endi bugun bir-birini otish ularni tasavvuriga sig'magandi. Ular ham shok holatida edi. Shuning uchun o'sha videolarda ko'rsak bo'ladi, o'sha Wagner qo'shinlari artilleriyasi tanklari o'tib ketayotganda nazgvardiyachilar, Rossiyada o'sha Rosgvardiya xodimlari turishdi ular tomoshabin bo'lib.
Yo, endi xo'p, askarlar-ku, askarlar xo'p bir-biriga o'q otmasin, Xurshid. Komandirlarida, o'sha generallarida, polkovniklarida harbiy majburiyat, harbiy burch degan narsa bo'lish kerak. Xo'p, Rostovga kirib kelganda ekspromt bo'ldi deylik, o'zlarini yo'qotib qo'yishdi-da qanday reaksiya qilishni bilishmadi. Lekin orada tong otdi, Voronejga kirib borishdi, Lipetskka kirib borishdi. Ana o'sha paytgacha masalan, o'ziga kelib olib, muayyan bir reaksiyani qilishlari kerak bo'lgan reaksiyani qilishlari kerak edi-ku. Shuni tushunmayapman, Xurshid.
Wagner gruppasini to'xtatish uchun jiddiy harakatlar bo'ldi, lekin bu harakatlar asosan havodan bo'ldi. Havo hujumidan vertolyotlar va qiruvchi samolyotlar yordamida bu kolonnaga o'q otildi, to'pga tutildi, to'xtatishga harakat qilindi. Lekin bular muvaffaqiyatsiz yakunlandi. 8 ta oxirgi ma'lumotlarga ko'ra vertolyot va samolyotlar Wagner guruhi tomonidan urib tushirildi. 13 ta uchuvchi vafot etdi, ya'ni halok bo'ldi. Shuning uchun bu yerda ya'ni umuman qarshilik ko'rsatilmadi deyish sal nazarimda voqelikka juda ham yaqin emas. Endi yerdagi qo'shinlarga keladigan bo'lsak, Rafael o'sha bir qismini sababini aytib o'tib ketdi, asosiy qo'shinlari urushda. Bundan tashqari Wagner bu hujumchi askarlar, ya'ni frontni eng oldi qismida urushgan tajribali askarlar, shuning uchun aytib o'tilgan u milliy politsiya yoki milliy gvardiya ularni bu Wagnerga qarshi jiddiy harakat qilishiga, bir qarshilik ko'rsatishiga hech qanday imkoniyat yo'q. Bundan tashqari mana Rostovga o'sha aytib o'tdingiz, janubiy harbiy okrug hozir mana shu Ukrainaga qarshi olib borilayotgan urushni asosiy shtabi hisoblanadi. Bu yerni milliy politsiya qo'riqlayotgan bo'lgan. Ularni u yerda muntazam qo'shinlar, ya'ni askarlar, mudofaa vazirligini askarlari bo'lmagan. Shuning uchun Wagnerni kirib borishi juda oson bo'ldi. Albatta, ba'zi yerlarda transheyalar qazilib, o'sha traktorlar yordamida yoki ko'priklarni yo'nalishi o'zgartirishga harakat qilib, ularni qandaydir to'xtatishga harakat qildi, lekin parda orqasida o'sha biz aytib o'tgan, bosh suhbatimiz boshida aytib o'tgan muzokaralar davom etayotgan edi. Shuning uchun mana shu muzokaralarga ko'proq urg'u berilgan ko'riladi.
Tomoshabinimiz voqea mohiyatini to'liq tasavvur qila olishi uchun qurolli isyonning boshida turgan shaxs Yevgeniy Prigojin kim ekanligini tushunib olish zarurati bor. Keling, shu o'rinda Prigojin haqida Ozodlik tayyorlagan ko'rsatuvdan bir parcha ko'raylik.
Yevgeniy Prigojin 1961-yilda Leningradda tug'ilgan. Kimyo texnologiya institutini tamomlab, provizor farmatsevt mutaxassisligiga ega bo'lgan bu shaxs sport maktabida trenerlik qilgan. Hozirda rus milliarderlari qatoridan o'rin olgan bu shaxs biznesini 90-yillarda hot-dog sotishdan boshlagan. U 2009-yilda Rossiya hukumat uyida restoran ochgan va shu davrdan Putinga yaqin odam sifatida tanilgan. Shu davrdan boshlab oshpazga tegishli kompaniyalar hukumatning qurilish, catering, maishiy, oziq-ovqat, media, ta'minot, harbiy va boshqa ko'plab sohalarda tenderlarni qo'lga kirita boshladi. Rossiya prezidenti Putin Wagner xususiy kompaniyasi va Prigozhin haqida berilgan savollarga o'zini mutlaqo unga aloqasi yo'q deb tutib kelgan. Ukrainadagi Rossiya tajovuziga jangchilarni yollash bilan shug'ullanayotgan bu shaxsning o'zi ham yaqingacha Putinga yaqinligi, Wagner egasi ekani va umuman tashqi harbiy avanturalarda qo'li borligini qat'iyan rad etib kelgan. U haqda hatto ko'p narsani bilguvchi internet tarmog'ida deyarli konkret ma'lumot topish murakkab masala bo'lgan. U o'ziga tegishli Concord shirkati saytida Wagnerni 2014-yilda tashkil qilganini bildirgan. Prigozhinga ko'ra, u shu kungacha o'zini rus vatanparvarligining asosi deb ataydigan Wagnerchilarga pand berib qo'ymaslik uchun bu shirkatga aloqador ekanini inkor qilib kelgan.
O'sha inkor qilib kelayotgan Wagner kompaniyasiga inkor qilib kelayotgan paytda qilingan syujetdan parcha ko'rdik va so'nggi bir 6-7 oydan beri Wagner Prigozhin ochiqqa chiqdi. Ustidagi paranjisini tashladi va rossiyaliklar uni taniy boshladi. Shu kunda ba'zi ma'lumotlarga qaraganda har ikki rossiyalikdan biri Prigozhin kim ekanligini taniydi. Xurshid, Ukrainadagi urush o'zbeklarni ham ikki lagerga bo'lib qo'ydi. Bir lagerda Putin parastlar, ular uchun Prigozhin sotqin va xiyonatchi. Ikkinchi lagerda Putinni bosqinchi deb yomon ko'radiganlar. Ular uchun Putinga qarshi chiqqan Prigozhin qahramon bo'lib ko'rinayotgandir. Aslida kim o'zi Prigozhin?
Prigozhinning asosiy funksiyasi u Wagnerning moliyaviy homiysi. Ya'ni Prigozhin o'sha hozirgi reportajda olib ko'rsatib aytib o'tganingiz, davlatdan olgan tenderlaridan qaysidir ma'noda mablag'larini oborotdan chiqarib, Wagner chunki bir narsaga bir aslida Prigozhin shaxsiga aniqlik kiritishdan oldin Wagner guruhi nima kim ekanligiga ham aniqlik kirib o'tish kerak. Chunki bu Rossiyaning o'zida ham hech qayerda ro'yxatdan o'tmagan, hech qanday yuridik hisob raqamlari yo'q noqonuniy tashkilot, ya'ni Rossiyada hali xususiy harbiy kompaniyalar to'g'risida qonun qabul qilinmagan. Shuning uchun Rossiya hukumati ham yaqin kunlargacha mana shu Wagnerni borligini inkor qilib kelayotgan edi. Lekin Wagner nima uchun tuzilgan? Masalan, bir muntazam qo'shinlarni, bir davlatni, Rossiyani aytaylik, muntazam qonuniy qo'shinlarni boshqa davlatdagi mojarolarda ishtiroki hech bo'lmaganda milliy parlamentni, ya'ni Rossiya dumasining roziligini talab qiladi. Boshqa tomondan uni taklif qilayotgan davlatni ham roziligi kerak bo'ladi. Aytaylik, Ukraina yoki Suriyani rasmiy hukumati ularni o'sha davlatiga yordam uchun taklif qilishi kerak. Va juda ko'p hollarda Birlashgan Millatlar tashkilotining mandati, rasmiy mandati kerak bo'ladi. Mana shu yo'llarni chetlab o'tish uchun Rossiyani 3-chi dunyo mamlakatlarida asosan ta'sirini kuchaytirish uchun Afrikada, MDHda ya'ni Rossiyaning rasmiy armiyasi bu ishlarga aralashmayapti degan bir tasavvurni uyg'otish uchun Wagner tuzilgan. Ya'ni Wagnerni aslida Rossiya mudofaa vazirligi razvedka boshqarmasi tomonidan boshqariladi, lekin uni qog'ozda hech qanday mudofaa vazirligiga rasmiy bog'lari yo'q. Va rasmiy bo'lmagan bir tashkilotni moliyalashtirish asosan naqd pul orqali amalga oshiriladi va bu pulni siz qayerdandir topishingiz kerak. Prigozhin ana shunday mana shu davlatdan avvalo boshida Rossiyadan olgan tenderlardan shu oborotdan chiqarilgan pullar orqali va keyinchalik Wagner operatsiya o'tkazilgan davlatlar, bu Suriya bo'ladimi, Markaziy Afrika Respublikasi bo'ladimi, Mozambik, Liviya, Sudan, bu davlatlarda degi boyliklarga, masalan, bu davlatlarda ular qo'llagan davlat yoki boshqa qarshi kuchlar, harbiy kuchlarni naqd mablag'lari yo'q, lekin ular qaysidir davlatning boyliklariga kirib, ulardan foydalanish imkoniyatini beradi. Masalan, Suriyada neft konlaridan va boshqa. Mana shu pullarni yig'ib Wagner'ni asosan moliyalashtirgan shaxs Yevgeniy Prigozhin.
Shu yerda yana bir qisqagina texnik detal. Wagner o'zi aslida kompozitorni, klassik kompozitorni familiyasi, lekin bu joyda bu kompaniyaga bu nom berilgani o'sha Prigozhindan keyin turadigan qo'mondonlardan biri, meni adashmasam, Utkinni laqabi va shu laqab endi ana shu guruhga nom bo'lib qoldi. Rafael, Prigozhin Rossiyaning xaloskorimi yoki bir yovuzga qarshi kurashayotgan ikkinchi yovuzmi? Kurashgan har holda kechagi kungacha. Bir sutka davomida.
U qahramon ham emas, qandaydir bir pozitiv politik ham emas. Prigozhin bu ishon ko'targan, harbiy jinoyatlar sodir etgan dala qo'mondoni va undan qahramon yasash, undan qandaydir katta umidlar kutish siyosiy xatolik hisoblanardi oldindan. Prigozhin bu tarixda, post-sovet davlatlari tarixida ham, jahon tarixida ham, bir siyosiy tarixida bir yangi unikal bir shaxs emas. Bunday shaxslar ko'proq bo'lgan. Ular o'zini bir zeniti, maksimal darajasiga yetgandan keyin albatta taqdiri ayanchli yakunlangan. Masalan, Ozarbayjonda 90-chi yillarining boshida bir vaqtlar hammani tilida dala qo'mondoni bo'lgan polkovnik Suret Guseynov hammani tilida doston bo'lardi. U ham davlat to'ntarishini uyushtirish niyat qilib Baku ostonalariga kelgandan keyin Prigozhinga o'xshab siyosiy elitalar tomonidan ayyorlik natijasida, manipulyatsiya natijasida u ham shu Baku ostonasidan chekinishga majbur bo'lgani, lekin shu Prigozhindan farqli o'laroq o'ziga hech bo'lmasa ozroq muddatga bo'lsa ham yuqori lavozimli siyosiy pog'onani yoki siyosiy должностьni o'ziga olishga ulgurgandi.
Hatto hukumat raisi darajasiga yetgan Guseynov.
Ba. Yoki masalan Rossiyaning tarixida Yemelyan Pugachev degan shaxs qo'zg'oloni bo'lgan. U ham Rossiya imperiyasining imperialistik urushlarida qatnashgan, Usmoniylar imperiyasiga qarshi yoki Rusiya imperiyasiga qarshi u ham o'z vaqtida turli tudalardan guruhlar tuzib, Rossiya manfaatlari, chegaralarini, manfaatlarini, o'sha imperiyasining manfaatlariga xizmat qiluvchi shaxs bo'lgan. Lekin oxiri oqibat qaysidir jinoyatlari bilan aralashib, karyerasi buzilgandan keyin u ham isyon ko'tarishga yoki turli milliy o'zchiliklar, masalan, boshqirtlar bilan koalitsiyada, masalan, Salovat Yulayev bilan birgalikda qo'zg'olon ko'tarishib, ular ham o'sha Rossiya imperiyasini Usmoniylar imperiyasini qarshi urushini to'xtatib, qo'zg'olonda bor kuchlarni shu qo'zg'olon bostirishga olib kelgan. Shuning uchun bu Prigozhin bir unikal shaxs emas. Buni pozitiv yoki pozitiv siyosiy qahramon sifatida ko'rish umuman xatolik hisoblanadi. Prigozhin bu Putin elitasining instrumenti. Bu Putinni Putin buni yaratgan. Bu yerda Putinni alter egosi hisoblanadi bu Prigozhin. Va bu yerda bular oxir oqibat Putin yaratgan mahluqot o'ziga tashlandi bo'ldi.
Prigozhin Moskvaga qurolli yurishni boshlar ekan Putinni ag'darmoqchiman demadi. Yoki mamlakat rahbariyati oldiga qandaydir siyosiy talablar qo'ymadi. Juma kuni kechqurun tarqatgan audiolardan birida Prigozhin bunday degan.
Президентская власть, правительство, МВД, Росгвардия и другие структуры будут работать дальше в привычном порядке. Мы разберемся с теми, кто уничтожает русских солдат.
Prigozhinning fikricha rus askarlariga Kronni mudofa vaziri Sergey Shoygu va bosh shtab boshlig'i Valeriy Gerasimovlar keltiryapti.
Gerasimov! Где боеприпасы? Посмотрите на них, Вы сидите в дорогих клубах. Ваши дети прутся от жизни и снимают на Ютьюбе ролики. Вы думаете о том, что вы хозяева этой жизни и о том, что вы имеете право распоряжаться их жизнями.
Rafael, Prigozhin bilan mudofaa vazirligi o'rtasidagi munosabatlar buzilganiga ancha bo'ldi. Hozir ko'rganimiz kitobini Prigozhinning may oyi boshida yozgan edi. O'shandan beri 50 kun vaqt o'tdi. Mana shu kitobdan keyin ham. Shuncha vaqtdan beri nima uchun Putin bu ikki tuzilma o'rtasida bir arbitrlik qilmadi? Qilmadimi? Qila olmadimi? Yo qilishni istamadimi?
Putin bu yerda ularni nazorat qilyapman degan o'y xayolda bo'lgan. Bu o'ylaganki, Putin bular bir-birini g'ajiydi va oxir oqibat menga kelib murojaat qilishadi. Arbitrlikni ana shu vaqtda yuzaga keltiraman. Boz ustiga Putinni nazarida Prigozhin bu Shoyguga qarshi bir yomon politsiyskiy rolini bajaruvchi bir shaxs hisoblangandi. Ya'ni Shoygu yoki Gerasimov Putinga qarshi harbiy to'ntarishni saqlab qolish sifatida, balansir sifatida qaralgandi. Prigozhinni xatti-harakatlarini, ugrozalarini bular yetarlicha inobatga olishmadi. Buni retorikasini bir oddiygina bir impulsiv harakat sifatida qabul qilishdi. Lekin bu yerda o'sha kuchayib borayotgan alamzadalikni yoki Prigozhinda o'sha kechayotgan kallasidagi o'sha impulsiv harakatlarni ular hisobga olishmagandi. Hattoki Putinda mana yaqin ma'lumotlar kelib, Amerikani razvedkasi bilgan shu Prigozhinda isyon ko'tarilishini, lekin Rossiyani razvedkasi, Rossiyani kontrrazvedka xizmatlari bundan tamomila xabardor bo'lishmagan. Va lekin men yana bir boshqa versiyam borki, bu yerda qandaydir bir katta siyosiy elitalar tomonidan shak shubhasiz qandaydir sabotaj ham yuzaga keltirilgan. Chunki bu skvadlarni egallashi, o'sha harbiy skvadlarni egallashi, ko'plab o'sha harbiy obyektlarni osongina egallashi mobil u yerdagi bir transport sredstvalari juda mobil hisoblangan va unaqa transport yoki qurollangan narsalar bilan katta-katta harbiy skvadlarni, katta-katta harbiy aerodromlarni egallab bo'lmaydi. Qanday askarlar u yerda xizmat qilishmasin. Mening nazarimda bu yerda qanday Putinga qarshi o'sha turli siyosiy guruhlar qandaydir sabotaj ham uyushtirishgan va Prigozhindan shunday foydalanishgan.
Xurshid, Prigozhin isyonining suratini ko'rib turibmiz-da. Bu isyonning siyrat ham bo'lishi mumkin va hamma gap ana o'sha ko'zdan pana bo'lgan motivlarda. Ijtimoiy tarmoqlarning O'zbek segmentida bu isyondan maqsad uni, ya'ni isyonni bahona qilib Putin esi borida etagini yopib olmoqchi, Ukrainadan qo'shinni olib chiqib ketmoqchi degan gaplarni ham yozishdi. Bu bildirilgan fikrlardan biri xolos. Keltiraman desam turli va yanada azob-tog'ur versiyalar bor. Avvaliga o'z talqinidagi adolatni izlagan jasur, lekin ayni paytda yovuz Prigozhinning isyoni uning isyoni bo'lib ko'ringan edi. Prigozhin birdan ortga qaytganidan isyon faqat uniki emasligi ko'rinib qoldi. Kecha uni pul bilan aldashdi degan gap shaxsan mening kulgimni qistatadi. Bu tomosha ortida kimlar turgan bo'lishi mumkin u ularning asl maqsadi nima bo'lishi mumkin? Mana Rafael aytayapti, qandaydir doiralar sabotaj qilgan bo'lishi mumkin. Hatto mana Amerika razvedkasi bilgan narsani Putinni o'sha tahlilchilari razvedkasi bilmay qoldi va Putin dog'da qoldi degan gapni aytayapti. Kim turgan bo'lishi mumkin?
2022 yılının 24 fevralından beri biz yıllar devamında oylagan Rusya'nın güçlü, kudretli harbi salohiyati aslında ko'proq o'sha qog'ozda yoki propaganda vositalari orqali bizni o'sha tafakkurimizga singdirilgan bir mafkura ekanligini tushunib yetdik. Ya'ni amalda Rossiyaning harbiy qudrati biz o'ylagancharik kuchli emas. Shu ma'noda bir mamlakatni harbiy qudrati kuchsiz bo'lgandan keyin uni o'sha razvedka bo'ladimi yoki kontrrazvedka xizmatlari ham xuddi boshqa qismlarga o'xshab ishlaydi. Shuning uchun Prigozhinning niyatlarini jiddiy ekanligi, uni Moskvagacha o'sha 330 km qolgan bo'lsa borish mumkin ehtimolini razvedka o'sha o'zini salohiyatidan kelib chiqib, rus razvedkasi bilmay qolgan bo'lishi mumkin. Endi umumiy frontdagi vaziyatdan norozilik, Ukrainaga qarshi olib borilayotgan urushni strategiyasi, taktikasi, maqsadlaridan norozilik rus jamiyatini eng quyi pog'onalardan yuqori pog'onalargacha mavjud. Masalan, oligarxlar norozi, bundan tashqari frontdagi o'rta bo'g'in komandirlari, polkovnik, podpolkovniklar norozi. Bundan tashqari Rossiyadagi bir vatanparvar kuchlar bor, masalan, patriotik deymiz, unga asosan o'sha Smirnov, Girkin ko'proq o'sha Telegramdagi chiqishlari orqali o'shalarning yorqin vakili. Bu guruh juda katta guruh, bular norozi, bular o'sha Prigozhindan oldinroq Shoygu va Gerasimov, ya'ni mudofa vaziri va bosh shtab qo'mondonini ishdan olish kerakligi, chunki kerakligini talab qilib kelishayotgan edi. Chunki urush rejalashtirilgandek bo'lmadi. Urush 2-3 haftadan keyinoq umuman boshqa yo'nalishga, uzun davom etadigan harbiy to'qnashuvga aylanib ketdi. Ya'ni aslida bu SVO, ya'ni maxsus bir operatsiya deb rejalashtirilgan edi. Shuning uchun ham 19 martda, ya'ni 2022 yilning 19 martida Wagner askarlari, Wagnerni o'sha xususiy harbiy tashkilotni askarlari butun Afrikadan, ular qayerda bo'lsa hammasi yig'ib kelindi va ularga norasmiy tarzda boshqa joylardan ham askar yig'ish, masalan, Rossiya qamoqxonalaridan askarlarni jalb qilish, o'sha yerdagi mahkumlardan imkoniyati, huquqi berildi. Buni hech qanday qonuniy asoslari yo'q edi, lekin shu huquqlar berildi. Shuning ma'noda Prigozhin yolg'iz emas edi, ya'ni o'zini noroziligi bilan. Rossiya jamiyatida urushning borishidan, Rossiyaning muvaffaqiyatsizligidan norozilar juda ko'p va agar Rossiya rasman mag'lubiyatga uchraydigan bo'lsak, Prigozhin isyoni yana takrorlanishi mumkin.
Rafael, mana kechagi krizisdan, krizis davomida men o'sha krizis Putinni shaxsiyatiga ham bog'liqmi, uni odamlik sifatlariga ham bog'liqmi degan fikrni ham o'ylay boshladim-da. Agar e'tibor bersangizlar, Ukrainada urush boshlangandan beri juda ko'p Putin bilan birga ishlagan ba'zi siyosatchilar uni shaxsiy xarakteri to'g'risida juda ko'p ma'lumotlarni aytib berishdi. Endi ular hozir muxolifatda va shuning uchun men xushorroq bo'lib munosabat bildirganman. Masalan, ulardan biri aytadiki, Putin hech qachon o'zi bir qaror qabul qilish qiyin va qaror qabul qilish mas'uliyatini o'sha qo'l ostidagilarga tashlaydi va hokazo. Shunga o'xshagan gaplar ko'p aytilgan va menimcha mana shu sifatlari ham ana o'sha o'zi bularga tashlab qo'yish xarakteri ham mana shu kechagi krizisni bir tarkibiy qismlardan biri bo'ldimi degan fikrni o'ylayapman. Nima deysiz, Rafael, shunga?
Bu ko'rib turibsizki, hattoki mana krizis yakunlangandan keyin ham bu krizis yakunlanganligini Putinni o'zi emas, balki uni matbuot kotibi Peskov e'lon qildi. Peskov nimaga buni e'lon qiladi? Qandaydir, masalan, Prigozhinga garantiyalarni hammasini Putinni o'zi e'lon qilish kerak edi, xalqdan murojaat qilish kerak edi. Xalq buni ketgandi, lekin shunda ham bu narsani birovga mas'uliyatini birovga uloqtirdi. Bu Putinni tipik xarakteri, bu o'sha Putinni do'sti bo'lgan pravoslav oligarxi haqiqatni to'g'ri analizni bergan, uni hatto hayotda, lichni hayotida ham bu narsani kuzatish mumkin va siyosatida ham. Covid vaqtida agar Covid vaqtida Putinning xatti-harakatlariga qarasak, u yerda ham o'zini mas'uliyatini gubernatorlarga soqib degan o'shay. Izolyatsiya masalasini, karantin masalalarini, Covidga qarshi kurash masalalarini. Putin har doim pozitiv yangiliklar bilan assotsiatsiya qilib turish kerak edi. Putinni hozir o'sha avvalgi obrazi tamomila yakunlandi. U endi hozir Putinni o'sha siyosiy elitalardagi o'zini yuritgan obrazi ham Prigojin tomonidan yakson qilindi. Endi Putin hozir ko'rinib turibdiki, real krizisda, ekstremal krizisda qandaydir bir umid bag'ishlaydigan, rahbariyatni nimaga qo'lga oladigan, dushmanga kim bo'lishda, ichki dushman bo'ladimi, tashqi dushman bo'ladimi, isyonchilar bo'ladimi, agressorlar bo'ladimi, qandaydir bir sarkardalik namoyish qiladigan bir siyosatchi emasligini ko'rsatdi hozir
jang. Kriz menejer emas ekanda, krizis menejer. Prigojin isyonni boshlaganidan so'ng shanba ertalab Putin o'qib tashlayman, bukib tashlayman deb dag'daga qildi.
Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, предали Россию и ответят за это.
Пригожинные джангарлары бу пайтта Ростов, Воронеж ва Липецк вилоятларны басып өтті. Кремльге якын Ридовка каналыны хабар кылышча вагнерчилар юриш давамыда камыда битта ил 18 самолетыны хамда бір нече вертолетны урып чырды. Бу аппаратларда учып кетеоткен камыда 15 харби өлді. Бая Хуршид, сіз 13 дедіңіз, бәз малыматларда 15 кіші екенліге айтылы апты. Пригожинге қаршы ашылген жинайет іші дайрасыда у 20 ілгече камалышы мүмкінеді. Бірақ шамба күні кеске яқын, вазият кескен өзгерді, бұқақты айттық, Путиннің матбуат жатыбы Пескевке таянып, коммерсантын хабар кілісіше, вагнерчілер жинайет жауапкерлікке тартылмайды, Пригожинның өзі Беларуске кетеді. Go'yoki bechora Prigojin viza ololmayotgan edi-yu, Belarusga borishga, Moskvaga yurishdan yagona maqsadi o'sha vizaga erishish edi. Xurshid, ЧВК Wagner tugatilganini anglatadimi bu xabar? Bo'ldimi endi, yo'qmi Wagner?
Wagnerdan tashqari yana boshqa xususiy harbiy tashkilotlar bor Rossiyada. Masalan, Liga nomli bir tashkilot bor. ЧВК Wagner tamomila yo'q bo'lib ketmaydi. U reorganizatsiya qilinishi mumkin. Uni nomi o'zgartirilishi mumkin. Chunki Rossiyada bu kompaniyaga, xususiy kompaniyaga ayni kunda ehtiyoj bor. Chunki bu eng jangari, eng oldi qo'shinlar, ya'ni hatto mudofaa vazirligini qo'shinlaridan ham faol bo'lgan, ulardan ham ko'proq masalan hujum asosan hozir hujum uyushtira olish qobiliyatiga ega bo'lgan guruh. Shuning uchun bu ulardan tamomila voz kechib yuborilmaydi, lekin ularni nazorati kuchaytiriladi, chunki Wagnerni mana qo'shinlarni soni bugun 25 mingta deyilyapti. U tuzilganda uni askarlari soni 400 ta edi. 2014 yili o'sha Ukraina sharqida boshlangan to'qnashuvlarda birinchi marta o'sha Wagner kiritilgan o'sha yerda separatistlarni qo'llash uchun, chunki Rossiyani rasmiy qo'shinlari suhbat boshida aytib o'tganimdek kirish imkoniyatiga hech qanday huquqiy bir asosi yo'q edi, lekin Rossiya u yerdagi vaziyatni o'zini qo'liga olmoqchi edi, shunda 400 edi. Mana bugun 25 mingta. Bundan tashqari qamoqxonalardan yig'ilgan mahkumlardan to'plangan askarlar sonini 50 mingtagacha deb aytishyapti, har xil raqamlar bor. Shuning uchun Wagnerni nomi o'zgarishi mumkin, uni bir qismi askarlari mudofaa vazirligini o'sha strukturalariga integratsiya qilinishi mumkin, o'sha qismlarga olinadi, lekin xususiy harbiy tashkilot firmalar Rossiyada tamomilicha yo'q bo'lib kelmaydi, chunki ularni effekti, foydasi va o'sha Rossiyani ba'zan qonuniy, ba'zan noqonuniy manfaatlarini himoya qilish uchun yaxshi instrument ekanligi o'tgan yillarda Wagner misolida ko'rildi.
Rafael, o'sha kechagi Piskovni bayonoti kechagimi, bugun ertalabchimi, nimaga Пригожин белорусский кетады деди. Нема де белорусский, нема учин кетады. Кызык да энди, энди бияғы нема болады. Ой, уерде пенсия чыкып жатады ма? Сізде бір тасавыр бар ма? Бүтін жамаатчылык шы савалны ойлайапты, жауабыны излайапты.
Жамаатчылык, мана, масалан, мана, бо курсату бошыда айтудым, бу Пригожинды эксплисив чукур уйламаган бір хат-харакаты еді есіоны. Чүнчен, хозыр мана Пригожинды Беларуска Лукашенко ва Путинды гарантиялары хсобыга. Kim ishonadi ularni garantiyasiga? Qachon ular so'zda turishgan? Qachon ular shu garantiyasi amalda isbotini topgan? Prigojin endi Belarusda o'sha qandaydir bir chulanda, pinalda ichida endi yashaydi. Bu Lukashenko xohlasa bu bilan qandaydir proyektlar qilishi mumkin. Venezuelada yoki Afrikada yana yoki Lukashenko bilan o'sha kartoshkani kavlab o'tirishadi kolxozda. Lekin bu Prigojinni o'sha siyosiy karyerasi tamomila tugaganligi, u yerda u uy qamog'ida deyarli yashashi mumkin. Masalan, soldatlari Prigojinni o'sha askarlari u bilan birga ketgani yo'q. Qanday garantiyalar unga berilgan? Prigojin u yerda aytganimdek hayoti ilinib turadi. U Lukashenkoni bir qo'g'irchog'iga aylanib ham qolishi mumkin.
Ya'ni meni qiziqtirayotgani shaxsan
boshqa joyga qayerga ham qochadi hozir Prigojin. Yevropaga qochadi. Yevropada uni tribunal kutib turibdi. Amerikaga qochadimi? Lotin Amerikasiga boru. Afrikaga boraman desa, Afrikada ular Prigojin o'sha harbiy o'sha qudrati bor bo'lgan vaqtda Afrikani diktatorlari u bilan ko'rishib turganda. Hozir Afrikani diktatorlari hech kim Putin Prigojin uchun Putin bilan aloqalarni uzishga tayyor emas. Uni hech qayerda kutayotgani yo'q. Bitta shu Lukashenkoni bag'rida yashashga majbur endi.
Ya men shaxsan meni qiziqtirayotgani qanday qilib ketdi Moskvaga yigitlar? Shoyguni ag'daramiz deb shuncha to'polon bilan uzun kolonna bilan Rostovdan Voronejga, Voronejdan Lipetskka yurgan odam birdan qattiq o'yin buzildi deb nima deb tushuntirdi-ekin? Shunisi qiziq bo'lyapti-da.
Bu hozir hech kim tushunayotgani yo'q. Hozir bu Rossiyada
xayrlashib qolishaverdi soldatlar bilan.
Rossiyani masalan o'sha Z blogerlari ham ular ham parokanda, ular ham tushunayotgani yo'q. Nima uchun bu gap? Hattoki Prigojinni propagandasi, Prigojinni ichida yurganlar ham Prigojinni Wagnerida yoki o'sha bota fermalarida faoliyat yuritgan Riafan yangiliklarida faoliyat yuritganlar ham tushunayotgani yo'q. Hech kim tushungani yo'q. Nima bo'ldi? Nima uchun isyon ko'tarildi? Nima uchun bunday tugadi? Masalan, qanday garantiyalar berildi?
Meni eng qiziqtirgan momenti shuki, ketdik degan odam, yo'q bo'ldi endi ortga qaytdik der ekan, nima deb izohladi? Nima deb izohladi? Shunisi qiziq. Qanday gap aytdiki, uni unga ergashib ketayotganlar, ha, Jenya aka, to'g'ri aytasiz, qaytmasak bo'lmaydi ekan. Dedi ekan degan gapda. Xo'p, shanba kuni aftidan Prigojin Lukashenko bilan muzokaralar, Putin mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo davlatlar rahbarlari, asosan Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlari bilan gaplashish bilan band bo'ldi. O'zbekiston prezidentining prezident Putin bilan muloqot qilgani xabar qilindi. Bu haqdagi rasmiy xabar o'ta qisqa, kimga qo'ng'iroq qilgani ham aytilmagan. Bundan tashqari Putin Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev bilan ham telefonda gaplashdi. Qozog'iston prezidenti matbuot xizmati rasmiy kanalini xabar qilishicha, To'qayev Putinga sodir bo'lgan voqea Rossiyaning ichki ishi degan va ba'zi tahlilchilar bu bayonoti uchun To'qayevni maqtadi. Xurshid, men masalan tushunganim yo'q bunday maqtovni. Endi ichki ish deydi-da, yana nima desin endi? Yoki boshqa narsa aytish kerakmi-da To'qayev? Yok Vladimir Vladimirovich biz boramiz. Sizni himoya qilamiz deyish kerak edi. Nima uchun Tokayevni maqtashyapti shu gap uchun?
Endi agar MDK hududidagi o'tgan tarixiy voqealarga munosabat bildiradigan bo'lsak, yoki ulardagi o'sha ko'rganlarimizdan xulosa chiqib gapiradigan bo'lsak, markaziy osiyo umuman MDK davlatlarining ichida bir ichki nizo yuzaga kelsa, odatda bu nizoni albatta orqasida qandaydir tashqi kuchlar turibdi, qandaydir uchinchi kuchlar bor degan bir teoriya oldinga suriladi va bu ichki nizo emas, bir tashqi nizo bo'lib qoladi va bu tashqi nizo bo'lgandan keyin bularni bir tashkiloti bor, masalan ODKB degan tashkilot va bu qandaydir fikr bildirish kerak, aralashish kerak yoki o'sha ODKBga a'zo bo'lgan davlatlarni tarafini olish kerak. Shu ma'noda To'qayevni qahramonligi qo'shtirnoq ichida shu yerdaki To'qayev bu nizoni masalan orqasida uchinchi kuchlar turibdi, qandaydir boshqa davlatlar turibdi deb ODKB ham Rossiyani yonida yoki Qozog'iston Putinni yonida men Putinni yonidaman deb aytgani yo'q. U juda neytral qilib, ya'ni bu Rossiyani ichki ishi, Rossiyani ichki nizosi degan ma'noda gapirdi. Shuning uchun endi albatta bu yerda propaganda narsasi bor. Endi masalan boshqa davlatlar Lukashenko yoki Mirziyoyev aytmagan gapni To'qayev aytgani uchun ko'pchilik balki qiyoslab To'qayevni bu chiqishi qandaydir bir qahramonlik deyotgan bo'lishlari mumkin.
O'z umuman kechagi voqea va Markaziy Osiyo masalasida qanday o'zgarish bo'lishi mumkin? Kechagi voqeani qanday ta'siri bo'lishi mumkin mintaqaga, Rafael?
Deyarli hozir buni ta'siri yo'q, agarda mayda siyosiy elitalarni o'zini panikaga tushib trevoga e'lon qilib mayda kazarmini rejim e'lon qilganini hisobga olmasak, deyarli Markaziy Osiyoni xavfsizligiga ta'siri yo'q. Lekin uzoq muddatda albatta Markaziy Osiyo mamlakatlari tashqi masalan garant sifatida Rossiya tomonini emas, masalan Xitoy yoki boshqa geosiyosiy markazlarni ko'rishni ilgarilaydi va shu nuqtai nazardan Rossiya harbiy garant sifatida yoki harbiy texnik hamkorlikda yuqori pog'onalarini asta-sekin endi bo'y berishni boshlaydi. Bu endi uzoq muddatli effektlarda agar hisobga oladigan bo'lsak, lekin agar yaqin muddatli effektlarda deyarli hech qanday ta'siri yo'q. Iqtisodiy jihatidan yoki bir gumanitar ta'lim jihatidan boshqa ta'siri yo'q.
Prigozhinning chala chulpa isyoni birinchi navbatda Ukrainadagi urush kontekstida qiziq. Kecha, ya'ni shanba 24-iyun kuni Ukraina mudofaa vaziri o'rinbosari Anna Malerning xabar qilishicha, Ukraina qurolli kuchlari Donbass mintaqasida birdaniga bir necha yo'nalishda hujum boshlagan. Asosiy zarba aytilishicha Bakhmut yo'nalishida amalga oshirilgan. Wagnerchilar asosan urush itlari deb ataladigan alohida o'ziga xos qatlam vakillari hamda qamoqdan bo'shatilgan jinoyatchi unsurlar edi. Ular uchun har qanday urush kayf. Biroq endilikda Wagnerchilar tuzilma sifatida ba'zilar tugatiladi deyapti-da. Endi Xurshid siz aytyapsiz, u tugatilmaydi, u nimasini qo'mondonligi o'zgarishi mumkin deyapsiz. Yoki tez kunda tugatilishi ham mumkin. Ukraina hujumiga qarshi mudofaa vaziri va bosh shtab boshlig'i obro'sizlantirilgan, busiz ham motivatsiyasi yo'q askarlar turish kerak bo'ladi endi agar o'sha Wagner kompaniyasi va shunga o'xshagan kompaniyalar chiqib ketadigan bo'lsa nimadan o'yindan. Mana shunday sharoitda Rossiya armiyasi mag'lubiyatga uchrashi ayon bo'lib turibdi. Gap bu mag'lubiyat qanchalik tez kelishida xolos. Yoki Putinning Kakhov suv omborini portlatganda yana qandaydir bir qilig'i bo'lishi mumkinmi? Xurshid,
biz doim suhbatlarimizda aytib o'tib kelganmiz, Putinni hech qanday sehrli quroli yo'q, lekin uni oxirgi quroli bor, oxirgi instrumenti bu taktik yadro quroli. buni ishlatadimi, qo'llaydimi, qo'llamaydimi, bu doim munozarali mavzu, lekin biz uni bir miyasiga, tafakkurga kirib chiqish imkoniyatiga ega emasmiz. Lekin bu faktorni hech qachon nazardan qochirmaslik kerak. Bu qurol, oxirgi qurol uni yonida, u doimo bor. Bu qanday boshqa bir talofatlarga olib keladi, umuman dunyo taraqqiyotida qanday bir salbiy rol o'ynashi mumkin, bu narsalar albatta nazardan tutilishi kerak, buni esdan chiqarmasligimiz kerak. Endi frontdagi vaziyatda albatta bir tomondan motivatsiyani tushirishga, o'zi shundoq ham motivatsiya juda yuqori emas edi, tushishiga olib kelishi mumkin, lekin ikkinchi tomondan qo'shinlar, o'sha aytib o'tganimdek, bu norozilik, Shoygu va Gerasimovga qarshi norozilik faqat Wagnerda emas edi, u boshqa qo'shinlarda ham mavjud. Bu norozilik rasman yoki bu yurish orqali bildirildi, balki o'sha Rossiya qo'shinlari strukturasida matbuotga, jamoatchilikka bildirilmagan holda qandaydir o'zgarishlar qilinishi mumkin, ya'ni frontda urush taktikasida yoki boshqa. Endi mag'lubiyat masalasiga keladigan bo'lsak, biz ham buni juda aniq ravshan qilib, mana Rossiya yaqin oylarda, haftalarda mag'lubiyatga uchrashi mumkin deya olmaymiz, chunki bu yerda Rossiya Ukrainani himoya taktikasini o'rganib, masalan hozir urushni уже endi biz chuqur ko'rolmaymiz, ba'zi misollar beradigan bo'lsam, Avdiyevka, Marinka yoki umuman Donetsk aglomeratsiyasiga kiruvchi qismda Rossiya 16 oydan beri silji olgan yo'q. Bu kichkina posyolkalarni, shaharchalarni qo'lga kirita olmadi. Nega? Chunki Ukraina bu yerda 8 yil mobaynida mustahkam himoya istehkomlarini qurib tashlagan edi. Endi Rossiya ham bu taktikani o'ziga oldi va front liniyasida birinchi, ikkinchi, uchinchi himoya istehkomlarini qurib tashlagan. Bu betonlardan qurilgan, temir betonlardan qurilgan juda mustahkam liniyalar. Shuning uchun Ukraina armiyasini tez orada muvaffaqiyatga erishishi yoki Rossiyani bir mag'lubiyatga erishishi hozircha aniq ravshan aytila oladigan bir fikr emas. Bu urushda hali uning natijasi hali aniq ravshan bo'lgani yo'q.
Rafael, Prigozhinning chala chulpa isyoni va Ukrainadagi urush mavzuida siz nima degan bo'lardingiz Ukrainadagi urushni istiqbollariga oid?
Hozir Putin bu yerda, meni o'ylashimcha, taktik yadroviy quroldan ko'ra bu yerda Zaporojye atom elektrostansiyasida qandaydir provokatsiyalar uyushtirishi katta ehtimoli katta. Mana shu faktorlar meni o'ylashimcha hozir katta tahdidlarni yuzaga keltirishi mumkin. Rossiya bu yerda hozir Ukrainani razvedkasini tarqatgan ittifoqchilariga, Afrika mamlakatlariga yuborgan o'sha razvedka danbelariga qaralsa, hozir Rossiya tomoni Zaporojye atom elektrostansiyasida u yoki bu provokatsiyani uyushtirib, ekologik katastrofani yuzaga keltirishi mumkin. Urushga to'xtaladigan bo'lsak, oldindan to'g'ri aytildi, qandaydir narsalarni bashorat qilib bo'lmaydi deb, lekin hozir ko'rilayotgan narsa Rossiyadagi yuzaga kelgan parokandalik, Rossiyani o'sha harbiy kuchlarini orasida monopol, qandaydir bir monolitlik darz ketganligini ko'rishimiz mumkin. U eshelonlar qurish mumkin, u liniya majinoni ham osonlikcha kesib o'tishgan. Mana ko'rib turibsizki, u
shunday yonboshida, shunday yonboshida o'tib qo'yishgan.
Mana piramidkalarni ham qurishdi-yu, beton piramidkalarni ham, uni ham DRGlar, Rossiyani rus Ukrain qo'shinlari tarkibidagi DRG gruppalari ham osongina o'tib kelishdi, bir bozorga borib kelgandek.
Ovora bo'lib bir necha yuz kilometrlik liniya majini qurishgan, uni yonboshida o'tib qo'yishgan. Xo'p, rahmat katta. Rahmat yigitlar. Wagner xususiy harbiy kompaniyasi boshlig'i Yevgeniy Prigozhin boshlagan va bir chala chulpa tugagan isyon anatomiyasini o'rganishga harakat qildik bugungi ko'rsatuv davomida. Bu ishda siyosatshunoslar Xurshid Habib va Rafael Sattorovlarning yordamiga tayandik. Ko'rsatuvni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Rossiyada 2022-23 o'quv yilida 48 mingdan ziyod o'zbekistonlik talaba oliy ta'lim muassasalarida o'qigan. Ammo ularning ayrimlari oliy ma'lumotli bo'lishdan avval Rossiyada oddiy muhojir bo'lishgan. Bugun aynan shunday muhojirlar haqida aytib bermoqchimiz.
Dilshoda Rossiyada menejment va marketing sohasida o'qimoqda. O'zbekistonda onasi va singlisi bilan yashaydi. Ularning uyi yo'q bo'lgani tufayli Dilshoda Rossiyada ishlab, uy olishga qaror qilgan. U Moskvada birinchi faroshlik qilgan, keyin florist va sotuvchi bo'lib ishlagan. Hozirda barista bo'lib ishlayapti. U Rossiyada 1 yil ishlab, keyin universitetga kirgan.
Bor edi, lekin ishonchim komil emasdi o'qishga kirishimga, chunki Rossiyaga kelganda odamlarni hammasi, O'zbekistondan kelgan odamlarni hammasi ishlaydi. Birinchi o'rinda ish maqsadida keladi. O'qiyman degan maqsad 30%da, lekin juda ham ishonmasdim o'qishga kirishimga.
Dilshoda Rossiya davlat gumanitar universitetida tahsil olmoqda. U 2 yil oldin Moskvaga kelganida rus tilini bilmas edi. Shuning uchun o'qishga kira olmagan va turli qiyinchiliklarni boshidan kechirgan.
Boshida qiyinchiliklar bo'ldi. Boshida men ham kelganimda til bilmaganman. Bilganman 10% ko'pida. Til bilmasligim birinchi qiyin bo'lgan, keyin hujjatlar bilan muammolar bo'ladi, keyinchalik turar joy bilan muammo bo'ladi. Ishda hamkasblar bilan topishib ketish, rus xalqini odamlari bilan muloqotga kirishib ketish qiyin bo'ladi.
Universitetga kirishga unga Rossiyadagi o'quv markazlaridan biri yordam bergan. Bu kabi o'quv markazlariga oliy ma'lumotli bo'lishni istagan boshqa migrantlar ham keladi. Bunday markazlarga asosan 17 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan o'zbekistonliklar murojaat qiladi. Ular o'qishga kirishdan oldin pul to'plash uchun odatda bir necha yil Rossiyada ishlaydilar.
Bu bolalar har xil ishlarda ishlashadi. Kimdir stroykada, kimdir taksida, kimdir kuryer, kimdir barman, kimdir shaurmist, kimdir kafeinada barista, то есть официант bolalar bor. Kimdir o'zining kichkina tijoratini ochgan bo'lsa-da, kimdir katta-katta restoranlarda administrator, kimdir barber, то есть bolalar har xil ishlarda ishlashadi.
Oliy ma'lumotli bo'lishni yosh migrantlargina emas, 30 dan oshganlar ham xohlaydi. Mansur 32 yoshda. U Rossiyada 17 yoshidan beri ishlaydi. 2008 yili o'qiyotgan litseydan ketib, Rossiyaga kelgan. Oradan 15 yil o'tib, u qayta diplom olish harakatida.
Kartoindagi prostoy bo'lsa ham 6 ko'zgir degan narsa, masalan, tuz kelib qolgan taqdirda ham 6 ko'zgir kesib biladi. Hozir bizda bu yerda diplomsiz kuchimiz bor, ishlayapmiz, balkim tuz bo'lib yurgan bo'lishimiz mumkin, qarol bo'lib yurgan bo'lishimiz mumkin. Ertaga O'zbekistonga borgan paytimiz hech nima yo'q, hech nimasi qolib ketgan bo'lamiz. Hozir masalan kuchimiz bor 40 yoshgacha, deyalim 45 yoshgacha ishlab bilamiz stroykada. Dalishi уже qiyin bo'lib qoladi. Sababi oila boqish kerak bo'ladi. O'shaning uchun bir diplomli bo'lay degan maqsadda bu UP Center markaziga nima qilganmanda xabarlashganman.
U ko'p yillardan beri santexnik bo'lib ishlayotgani uchun universitetda shu sohada o'qimoqchi. Mansur diplom olib O'zbekistonda ish izlamoqchi ekanini aytdi.
Men hozir aytayapman, 15 yildan beri Rossiyada yurgan bo'lsam, men birinchi kafelchik bo'lib ishlab, ikkinchi ishim santexnika yo'nalishi bo'lgani uchun menda opt bor. Hozir men уже ko'rganman proyektini, hamma narsani yaxshi tushunaman. Kerak bo'lsa ayrim bir tumam katta binolar emas, kichikroq binolarga kerak bo'lsa qanday qilib ishlash kerakligini proyektdan bilaman. O'shaning uchun mana shu yo'nalishni mukammal yana yaxshi o'rganish uchun shu yo'nalish bo'yicha o'qishga kirmoqchiman.
Bu o'quv markazida migrantlarga oliy ta'lim muassasalariga kirishga yordam berishdan tashqari rus tilini ham o'rgatishadi. Ishlayotgan joyda o'sishni va mahalliy aholi bilan muloqot qilishni istagan migrantlar markazda rus tilini bilish darajasini ko'tarishlari mumkin.
Значит, в русском языке неопределённая форма работать. На что указывает инфинитив? ты мягкий знак, блин, да? Вот, то есть, если ты мягкий знак есть, это намакалмок.
Сумля факат академия Сканурда, факат Руслар Шлайда.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.